Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang pananghalian po sa inyong lahat. Ang oras po natin ay 12:07 na po ng tanghali at ito po ang Radyo Oble at your service. Ang Radyo Oble at your service ay isang programang hatid sa inyo, syempre ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Kadalasan po nating nakakasama si Vice Chancellor Nestor Castro para sa programang ito, pero sa tanghaling ito, ako muna ang inyong makakasama. At syempre, may ilan tayong mga bisita. Marami po tayo ngayon dito sa booth. Ayan po, apat na po ang ating bisita ngayong tanghaling ito. At sila po ay mga kinatawan ng mga units na nabigyan po ng parangal sa Parangal sa Lingkod Komunidad ngayong taon. At magandang tanghali po sa inyo. Bati po tayo. Ang dami pong boses, apat po na boses ang nakasama natin ngayon. At pakilala po muna natin sila isa-isa. Unahin po na natin ang hindi na po bago sa atin dito sa programang na ito, si Captain Isabelita Gravides ng Barangay UP Campus.
Magandang tanghali sa Oble listeners. Magandang hapon at tanghali din sa mga kasamahan ko.
Mm-hmm. At basahin lang natin itong nagmula sa Parangal sa Lingkod Komunidad kung bakit nga ba naparangalan ang Barangay UP Campus bilang unit. Ano? At mula sa OVCCA, para sa kanilang walang sawang kooperasyon sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, sa pagpapatupad ng mga patakaran at alituntunin nito at sa kanilang pagkukusa upang tulungan ang campus sa abot ng kanilang makakaya, kagaya ng pagpapadala ng kanilang mga tauhan sa campus para linisin ang mga kalye pagkatapos ng unos ng bagyo at mabilis na pagpapadala ng bumbero sa campus sa tuwing kakailanganin ito. Ginagawad ang Parangal sa Lingkod Komunidad 2016 sa Barangay UP Campus sa kinakatawan ni Punong Barangay Isabelita Gravides.
Okay, magandang tanghali. Actually, this is the first time that I receive an award from the university, my honor and my pride. Kasi talagang matagal na tayo sa barangay, but nobody care to give recognition to the barangay. It's only now. So, very happy po tayo kasi kahit papaano na bigyan ng reward yung ating pagmamalasakit sa university from the LGU. Sana din po ay ito ay the beginning, not an end. And I hope that the next punong barangay who will take over my place ay ganun din ang gagawin, na your concern is my concern. Parang ganun.
Maraming salamat po dyan, Kapitan Isabelita Gravides. At para naman po sa susunod natin na unit na kasama din po dito sa Radyo Ble at your service ngayong tanghali, ay may dalawa po tayong kinatawan mula sa Campus Maintenance Office. Sila naman po ay nakatanggap ng parangal sa Lingkod Komunidad para sa kanilang walang sawang serbisyo sa Universidad ng Pilipinas Diliman habang bilang pangunahing support staff ng nasabing institusyon. Sila rin ang mga individual na malaki ang papel sa katagumpayan ng iba't ibang aktibidad sa universidad, ngunit sila ay nasiklikuran lamang ng tabing. Iginagawad ang parangal sa Lingkod Komunidad 2016 sa Campus Maintenance Office ng UP Diliman. At kasama nga po natin dito si Sir Cesar Manalo at si Sir Dante Nerval ng CMO. Sila po ay team leader ng Building Maintenance Division at ng Dorm and Housing. Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali po.
At syempre po, panghuli, ang Barangay UP Campus Fire Brigade na ginawaran naman para sa kanilang walang sawang serbisyo sa Universidad ng Pilipinas Diliman upang maiwasan at masugpo ang anumang sakunang dulot ng sunog, maliit man o malaki, lalong-lalo na sa kanilang maagap at masinop na pagtugon sa sunog ng Bulwagang Rizal noong unang araw ng Abril 2016. At iginagawad niya ang parangal sa Lingkod Komunidad 2016 dito sa Barangay UP Campus Fire Brigade. At ang makakasama po natin ngayon para naman po bilang kanatawan naman po ng Fire Brigade ng UP Campus ay si Ginoong Edgardo Nodora. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali rin po.
At ngayon po, lima po tayo dito sa booth, no? Pero bago po tayo magsimulang mag-usap tungkol po sa sarili-sarili po nating mga trabaho, pwede po ba natin ipakilala yung mga sarili natin ng hindi naman po nakakonekta? Sino po ba tayo kung wala po tayo sa CMO o sa Barangay UP Campus? Unahin na po natin si Captain Isabelita Gravides.
Kung wala ko sa barangay, siguro nakita ko ang isa akong old-timer pioneer na barangay health worker trained ng Philippine General Hospital. And of course, siguro nakikita ko rin yung sarili ko na a good mother to my children para ma-maintain yung pamilya bilang isang Pinoy. Na close bonding ang pamilya with the children. Yun ang nakita ko kung hindi ako naging barangay captain.
Pero bago pa po ba tayo maging barangay captain, ano po ba ang ginagawa natin sa buhay natin?
Sa my profession, I am a teacher ng kasaysayan. Pero sabi kasi ng asawa ko, maganda ako. Baka mapunta ko sa iba. Kaya he rather want me to stay at home. Pero para ho makaraos, kasi empleyado lang din siya ng UP, I did odd jobs. Pagtitinda, paglalabada sa mga estudyante ng university, as well as practice my yung natutunan ko sa PGH na 10 years as a barangay health worker. And other karapatan ng babae, para tutunan natin na bilang babae, hindi naman tayo na weak part ng ginawa ng Diyos.
At syempre po, isa pa lang po iyan na nakwento sa likod po ng mga taong nagsiservisyo sa atin dito sa University of the Philippines Diliman. Ngunit sa ating pagbabalik, may dagdag na naman po tayo isa pang panauhin dito sa ating programa. Ang oras po natin ay 12:13 na po ng tanghali. Magbabalik po kami dito sa Radio Ople at your service sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig, daloy,
dangal at pagkumig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ilang paalala mula kay Secretary Janet Petilio Loreto Garin ng Department of Health.
Hayaan ba nating may namamatay sa mga sakit na kayang iwasan ng pagpapabakuna? Siguraduhin may immunization card para kumpleto at tamang schedule ng bakuna simula pagkapanganak. Proteksyon ang kumpletong bakuna sa kanya, sa iyo, sa buong bayan at sa darating pang henerasyon. Libre ito sa health center. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugang pangkalahatan.
Sama-sama nating itaguyod ang kalusugan pangkalahatan.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po kami dito sa Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka! At kasama ko po ngayon ang lima pang boses mula mga units na parangalan sa lingkod komunidad dito sa UP Diliman. At mayroon po tayong dagdag na panauhin ngayon, di pa po natin siya napapakilala. Siya po si Ginoong Ariel Brosola mula pa rin sa CMO o Campus Maintenance Office. At magpakilala naman po tayo sa susunod. Sige po, unahin na po natin si Ginoong Ariel. Sir Ariel, ano po ba ang inyong ano po ba ang inyong profesyon at kung sakaling wala po kayo sa CMO, ano po kaya yung ginagawa niyo?
Actually, dati po akong ahente sa CFC Corporation.
Mm-hmm.
Kaso nga lang po, nagsara yung kumpanya, nag-merge sa URC, kaya napunta ko. Dati po, ang in-applyan ko dito, police, mm-hmm, para lang main sa UPDB. Mm-hmm. Graduate po ako ng civil engineering po.
Mm-hmm.
Then, nung magka-open sa CMO, nag-try ako.
Okay.
Na naging mapalad naman po ako na natanggap bilang kamaninan CMO.
Pero sir, sabi niyo po para makapasok sa UP, napili niyo po na pumasok bilang police. Pero ano po ba yung benefit sa UP na gustong-gusto niyo, kaya gusto niyo pong makapasok?
Unang-una, siyempre, nakikita ko yung mga kasamahan ko na yung mga anak nila, bali ang tuition nila sa pagkawanika, napaka liit.
Mm-hmm.
Ikukumpara mo kung outsiders ka, yun ang napakagandang benepisyo, mm-hmm, na natatanggap ng mga kawanika.
Magpapaampun na po ako sa inyo para malibre na po sa tuition. Pero maliban pa po sa benepisyo na yan, ano po yung nakapagpapanitili sa inyo sa CMO?
Kaya ako napapanantili ko ang sarili ko sa CMO at gampanan ang aking mga pang-araw-araw na gawain,
mm-hmm,
dahil po sa aking pamilya, yun po ang aking inspirasyon na mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng aking mga anak.
Mm-hmm. Maraming salamat po, Sir Ariel. At tumungo naman po tayo sa kinatawan ng ating Barangay UP Campus Fire Brigade na si Ginoong Edgardo Nodora. Magandang tanghali po sa inyo.
Magandang tanghali rin po, ma'am.
At so sir, kayo naman po, ano po ba ang profesyon nyo at bakit po kayo nananatili sa Fire Brigade?
Ako po ay isang driver na nakapasok sa Barangay UP Campus,
mm-hmm,
as a dump truck driver lang, mm-hmm, noong una.
Mm-hmm.
Pero dahil sa pinakita ko rin yung kaya ko na hawakan yung
driving skills,
fire truck, ganun.
Mm-hmm.
Kaya salamat din po sa pagtitiwala ni Kapitana dahil sa ngayon po, dalawa ang hinahawakan ko.
Mm-hmm.
Sa dump truck ng basura at saka fire truck.
Mm-hmm.
Yun po. Tapos pag nasa bahay lang po, simpleng asawa lang.
Mm-hmm.
Yun po.
Simpleng asawa. Kayo rin po ba ay pinapatigil na baka makakuha pa na iba katulad ni Kap? Hindi naman po.
Sa ngayon kasi, hindi naman. Kasi ang misis ko po kasi, teacher din sa public, mm-hmm, school. Eh, nahihirapan din kasi may pinapag-aral pa kami na isang anak.
Mm-hmm.
Kaya kailangan pa talagang kumayod.
Maraming salamat po. At isunod naman po natin si Ginoong Cesar mula sa CMO. So, sir, ano po ba yung inspirasyon nyo sa pananatili dito sa UP bilang servant po na ating komunidad?
Una po, siyempre po, mahal natin ang UP.
Mm-hmm.
Dahil kasi nakatapos lahat yung mga anak ko dahil sa trabaho ng sa UP at ang pagsisikap na rin namin mag-asawa kaya nakatapos yung anak namin.
Mm-hmm. So sir, ano po ba ang inyong profesyon dito sa universidad?
Sa ngayon po ay nagsimula ako nung araw kasi sa housing year way back 80s.
Mm-hmm.
Sa housing ako yung inspector sa housing sa mga gumagawa at nagre-repair ng bahay. Tapos nung nag-aral ako ng engineering, nag-transfer ako sa campus maintenance office.
Mm-hmm, mm-hmm.
Tapos hanggang sa ngayon,
civil engineer din po
electrical
kayo, sir.
Electrical po ang linya ko po. Electrical engineering po.
Tapos si Sir Ariel naman po ang civil engineer.
Kaya, yun po. At ito nga. At dahil din siguro sa pagtitiwala ng pamunuan ng campus maintenance office sa servisyo na natin,
mm-hmm,
at ibinigay na sa akin na ilang mga 7 taon o 5 years na akong OIC ng building maintenance division.
Mm-hmm. At mga 80s pa po kayo nagsimula, no? Bali, dekada-dekada na rin po pala yung dami ng servisyo dito sa UP. Katulad din po, ganun din po ba kayo, Sir, Sir Ariel?
Nasa 13 taon pa lang.
13? Nakakaalaman na tayo. So, isunod naman po natin na mas kilalanin pa si Ginoong Dante Nerval naman po ng dorm and housing ng CMO.
Magandang araw po.
Kayo naman po, gano'n na po kayo katagal dito sa Universidad ng Pilipinas? At
medyo matagal-tagal na. Paano kasi dito na rin ako pinanganak eh.
Okay po. At Saan po ba kayo nagsimula? Sa CMO po ba kayo kaagad pumasok?
Dati sa College of Engineering, National Hydraulic.
Mm-hmm.
Ang ano nun, sa mga dam.
Mm-hmm.
Then, nung,
engineer din po kayo, sir?
Not actually under, marine engineering lang.
Mm-hmm.
Nung mawala yung Marcos, natigil ang project.
Mm-hmm.
Then nalipat ako sa, nag-apply ako sa CMO.
Mm-hmm. Kayo naman po, para sa inyo, ano naman po yung pinaka mahalagang serbisyo na natatanggap nyo bilang kawani ng Universidad ng Pilipinas?
Serbisyo, marami. Paano kasi? Yung pangangailangan ng mga estudyante sa dorm,
mm-hmm.
if ever na mga, pag may kailangan sila, kunyari baradong CR.
Lagi po ba yan?
Madalas eh. Paano mm-hmm. kasi ang mga building natin matatanda na.
Mm-hmm.
Medyo maliliit na yung butas ng mga sanitary mm-hmm. nila. Kaya yun.
Nahihirapan po.
Mm-hmm.
Pero Sir Dante, ano po ba ang ginagawa nyo kung wala po kayo sa CMO ngayon? Mm-hmm.
Parang mahirap eh.
Nandun na po ba yung identity sa serbisyo?
Oo, simulat sa pool. Paano kasi father ko, dito na rin kami. Dito mm-hmm. na rin ako. Parang dito na. Tsaka mm-hmm. mas masarap dito. Dito ka nakatira.
Mm-hmm.
Komunidad.
Mm-hmm.
Anytime, pag may problema sa bahay, pwedeng
to the rescue agad. Mm-hmm. So, maraming salamat po sa inyo, Sir Ariel. So, ito naman pong susunod nating tanong. Ano po ba para sa inyo ang ibig sabihin ng pagkilalang natanggap ninyo mula sa dito sa Universidad ng Pilipinas? Kanina po, ano, nasabi ni Cap na
first time.
Pero ano nga po ba ang ibig sabihin nito para sa inyo?
Ang dami ko nang natanggap na award, international, local, LGU, organization. Mm-hmm. Pero never akong nakatanggap from the university kasi I was only 14 years old when I first stay in UP campus.
Mm-hmm.
Tapos nag-umpisa ako 23 years ago as an LGU.
Mm-hmm.
Pero lahat ng ginawa ko parang okay lang, parang part ng job ng bilang leader.
Mm-hmm.
Pero at this point of time, nagulat ako nung una nilagay mo na ako ni Chancellor sa column niya sa Inquirer. Tapos lagi akong pinapunta ni Chancellor sa bahay, monitoring. Na minsan binanggit niya sa seminar namin sa Hive Hotel na talagang nagkatugma yung aming interest tungkol mm-hmm. sa komunidad. At mm-hmm. nagpasalamat ako doon kasi sila pala yung first time na may administration na kumikilala sa amin sa komunidad.
Ng barangay komunidad
barangay yung mm-hmm. Unlike before na parang tinitingala namin kayo as an academ, parang non-academic ang tingin sa amin na whatsoever ay lahat coordinated
mm-hmm.
or kung meron kami kailangan ay through rally.
Mm-hmm.
I think at this point na pinapakitaan ako ng magandang move ng university ay there's no need to rally.
Mm-hmm.
Siguro, mas maganda kung dialogue na lang.
Mm-hmm.
Through the dialogue, nang meet tayo kung mm-hmm. anong limitasyon.
Mm-hmm.
Nagkatulungan kung anong dapat alisin at nakaisa ang damdamin at saka isip tungkol sa pag-handle ng isang mahirap na tao.
Ano po ba yung pinakahuling napag-usapan ng administrasyon ng UP at ng Barangay UP Campus na matiwasay na po man pong napag-usapan yeah. through a dialogue?
Okay. Ang isa sa pinakamaganda ngayon ay yung talagang parang there is a need for plan pala ito, relocation
mm-hmm.
from the university na lugar. I encourage the people to move on.
Mm-hmm.
Through relocation within Metro Manila lang naman mm-hmm. at ipiniliwanag natin na tumulong din ang university as ngayon ay ongoing ang census para mm-hmm. ipaliwanag natin na yung 4x5, 5x4, 5x5
mm-hmm.
na size ng isang pamilya ay hindi talaga siya dapat.
Mm-hmm.
Para ba yung napaka-limitadong space for the children to run around or to play around. Mm-hmm. Plus yung privacy ng mga asawa ay parang nawala na yun. Mm-hmm. Kung mayroon namang offer ang city government ng isang lugar na for the community, mm-hmm. why not take advantage of that?
Mm-hmm.
Diba? Dumating din sa panahon na parang na-realize natin na ano lang role ng community mm-hmm. dito sa university.
Mm-hmm.
If people needs that land for possible development ng university, why not? Mm-hmm. Bilang isang punong barangay.
Mm-hmm.
Okay. So far, maganda. Nagtulungan kami ngayon sa census.
Mm-hmm.
Helping each other at nagpaliwanag tayo sa mga tao na walang sama.
Mm-hmm.
No need to rally.
No need. Dahil but, nga po, sa dialogue yes, naman po ay nadadaan.
Seryoso ako, ay sasama ako sa relokasyon. Kasi ako mismo, nakapitan, ay walang bahay.
Mm-hmm.
So siguro, from there, natapos yung term ko, makapahinga ako doon sa bahay talagang masasabi kong sarili kasi affordable naman yun.
Mm-hmm.
Okay? So, doon tayo nagkasundo sa komunidad na no negative reaction mm-hmm. with the university na tumutulong din.
Mm-hmm. Salamat okay. po, Kap. Okay. At sundan naman po natin ang katanungan na iyan si Ginoong Edgardo Nodora mula po sa UP Fire Brigade. Ano po bang naramdaman nyo nung kasama po ba kayo sa pagtanggap po? O si Kap lang po yung... kasama po si Sir. So, Sir Edgardo, ano po ba yung naramdaman nyo nung tinanggap nyo itong award mula sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs?
Siyempre, masaya. Unang parangal din yun
mm-hmm.
mula sa university, katulad ng sabi ni Kap na first time din ng fire brigade na makatanggap ng ganun.
Mm-hmm.
Kaya nagpapasalamat po ako sa suporta rin ni Kap para sa grupo ng fire brigade.
Mm-hmm. Pero kasama po ba kayo dun sa mga rumisponde nung nagkaroon po ng sunog dito sa faculty center sa Bulwagang Rizal?
Actually po, ako po yung pinakauna talaga ng rumisponde. Mm-hmm. At mm-hmm. pinakahuling umalis nung nag-declare na ng fire out.
Mm-hmm.
Ay, hindi. Fire control ang sinabi, mm-hmm. fire control. Mm-hmm. Kaya nung bandang 8 o'clock ng tanghali, bumalik uli.
Mm-hmm.
Kaya kami na naman yung nauna rin dumating.
Mm-hmm. Pwede niyo po ba kaming bigyan ng first hand na kwento tungkol po dyan sa naganap na sunog sa faculty center? Paano po kayo nakakain nun? Kung ganun po kayo katagal nagstay, kayo po yung unang umalis at huli ring, ay unang dumating at na... Yun po, nalito na. Kayo po yung unang dumating at huling umalis.
Opo, actually po, yung nag-start po yung sunog, mga 1:30 or 1:25 ng madaling araw.
Mm-hmm.
Tapos nag-declare sila ng fire out ng mga 5:30 mm-hmm. ng madaling araw. Kaya mm-hmm. medyo nakauwi pa kami noon na mm-hmm. nakakain pa. Pero tapos yung pangalawang responde po namin, binigyan po kami ng pagkain ng UP through Sir Ariel
mm-hmm.
na pinadala sa nagpapasalamat po kami na kahit papaano pinakain po kami.
Mm-hmm. At maririnig po natin ang iba pang mga boses mula sa ating UP Campus Maintenance Office sa pagbabalik po ng ating programa para malaman rin natin ano nga po ba ang ibig sabihin ng kanilang pagtanggap sa parangal na ito at ano po ba ang mga inspirasyon nila sa likod ng paglilingkod nila dito sa Universidad ng Pilipinas. Ang oras po natin ay 12:30 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo! Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Ang oras po natin ay 12:31 na po ng tanghali. Kasama niyo pa rin po ako si Faith Navarro at kasama po natin sa ating booth ngayong tanghali, live na live ang mga naparangalan para sa lingkod komunidad dito sa Universidad ng Pilipinas. Nakausap na po natin kanina ang Barangay UP Campus Fire Brigade at ang kapitan ng Barangay UP Campus. Kaya naman po ay tumungo naman po tayo sa CMO. Binanggit nga na ang CMO nasa likuran daw ng tabing. Kasi hindi natin, ako nga, sa totoo lang, hindi ko malalaman na mayroon palang CMO hanggat hindi pa ako nagkaroon ng programang ito na nagulat rin po pala ako. Sobrang dami rin po palang ginagawa na hindi nakikita, hindi napapansin ng mga tao dito sa komunidad ng UP. At syempre po, isa po sa mga unit na nagbibigay ng ganyang serbisyo ay ang Campus Maintenance Office. Ngayon naman po, isa-isayin po natin sina Sir Cesar, Sir Ariel at Sir Dante sa iba't iba po nilang functions dito sa CMO. So Sir Cesar, ano po ba ang pinapamahalaan yung team dito sa CMO at ano po ba ang serbisyo binibigay nyo para sa campus?
Sa Building Maintenance Division po, may anim na iba't ibang section yan.
Mm-hmm.
Meron kaming electrical, meron kaming plumbing, meron kaming carpenter section, meron din kaming special events.
Mm-hmm.
Meron kaming painting section at welding section.
Mm-hmm.
So ang bawat pong section yan, may kani-kanyang function and duties yan. Kagaya po ng electrical, during the yung rutinary namin, kasama na ngayong mga special event ng UP, kagaya ng graduation, kami nagpe-prepare ng electrical power layout, ganyan. Sa painting section, sila naman ang magpipintura, ganun po. At carpentry po, sila po ang nag-assemble ng mga stage, mga ganoon. Sa special event naman po, sila ang unang-una naglalagay ng pinaka-signages kung may parating na special event dito sa campus.
Mm-hmm.
So, kasama rin po sila sa paglalagay ng mga tulong-tulong pagdating sa stage at preparation po ng iba't pangangailangan.
Mm-hmm. Isa po talaga na personally na nawawa ko na design ay yun pong sa nagkaroon po tayo ng Diliman Months noong February. At tama po ba ang CMO ay nasa likod din po noon?
Opo, lahat po ng event ng UP, ang CMO po ang nagpe-prepare ng physical preparation.
Mm-hmm. So, sir, pwede po ba tayo magkaroon po ng rundown ng ano po ba itong mga annual events natin na tinutulungan ng CMO?
Kagaya po pag month of November, nandyan po yung preparation ng Christmas decor, pag-iilaw, lantern parade.
Busy po tayo na pag Christmas season.
Ano po yan pagdating naman po ng kamukha nito, itong month na to, itong nagdangang buwan, yung preparation nga ng mga parangal, no? Ito naman pong darating na June naman to, graduation na naman.
Walang pahiya.
At so, tuloy-tuloy lang po yan. Mm-hmm. Pag wala naman po yung mga event na yan, tinutugon na naman namin yung mga regular routinary namin, job order.
Mm-hmm.
At sa mga building naman po yun.
Mm-hmm.
So, hindi po nawawala ng trabaho yung mga taga-campus maintenance division.
Mm-hmm, mm-hmm.
Tuloy-tuloy po yun.
Para sa inyo po, Sir Cesar, ano po ba yung pinaka mahirap siguro na bahagi ng pagiging team leader nyo po dito sa Building Maintenance Division?
Parang hindi ko naman siya sinasabing mahirap dahil kasi throughout the years, rutinary lang siya. Parang regular, pinapractice lang namin sa ganun. Wala naman mahirap na problema kagaya ng insidente nga yung nagkaroon ng sunog.
Mm-hmm.
Hindi naman kami makapapil doon dahil kasi wala naman kami pangontrol sa So, ang papil namin doon umalali lang sa mga tao kagaya ng mga bombero na yan. Siyempre, kami kung may magpapakay, magde-deliver ka ng servisyo, mga ganun lang po ang tulong namin sa kanila.
Mm-hmm.
Pero meron din kaming additional na servisyo sa pamantasan, yung tinatawag na Quick Response Team, yung QRT.
Ano po iyon?
Ayun po iyon, naka-duty po yun after office hour at saka before office hour. Yung office hour natin, siyempre 8 to 5 yun.
Opo.
So, magpa-function na po siya ng 6 6 to 6 or 6 to 7, ganun. Mm-hmm. QRT na po, yan yung po responsible sa mga emergency.
Mm-hmm.
Kagaya po ng electrical trouble.
Mm-hmm.
Kunwari, bago pa masunog.
Mm-hmm.
O kaya, meron pumutok na tubo,
mm-hmm.
na linya ng tubig. Mm-hmm. Doon po ang papel ng quick response team.
Mm-hmm. At maraming salamat po dyan, Sir Cesar Manalo. Punta naman po kayo tayo kay Sir Dante na team leader naman po ng dorm and housing. So, sir, ano po ba yung trabaho ninyo dito sa dorm at housing? At kung si Sir Cesar po, nadadalian lang po sa mga trabaho. Pero ano po ba sa inyo yung challenging o kaya naman ay interesting na parte ng trabaho ninyo dito sa dorm and housing division ng CMO?
Sa amin sa dorm and housing, ganun din katulad din ng building. Ang ano lang namin, dorm tsaka housing ang sakop namin. Ang sabi mo, exciting.
Mm-hmm. Meron po ba?
Oo. Yung mga bagong gawang renovate na mga building na dorm.
Mm-hmm.
Minsan, ang trabaho ng private contractor, nawawala yung mga floor drain tsaka yung sundutan.
Ano po ibig sabihin?
Clean out.
Declogging.
Mm-hmm. Paano kasi... Yun na nga sinasabi sa inyo, yung matatanda ng building natin,
mm-hmm.
luma na, lumiliit ang tubo.
Mm-hmm.
Pag nirenovate yun, instead na i-declog muna, fixture lang nire-repair eh.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Nire-replace. Yung mga sanitary sewer line,
hindi napapansin.
So, hindi napapansin. Mm-hmm. Wala sa scope of work.
Mm-hmm.
Kaya after na ma-turn over, doon na nagkakaproblema.
Mm-hmm. Pero po, dahil alam niyo na po na nagkakaroon po ng problema kapag may private contractors, ano na po ba yung napagkasunduan niyo na sistema para hindi na po maulit yung mga ganung bagay?
Sa ngayon, ang true ano lang eh, na dapat habang ginagawa ng private, dun sa door manager, naka-present din kami dun para makita mm-hmm. namin yung... ginagawa nila.
Mm-hmm.
Participation.
Ano kasi nga, ano yung mga clean out nawawala.
Mm-hmm.
So, pagkatapos ng mga 1 year, andun na.
Mm-hmm.
Ire-refer namin naman sa OCA. Then, na-turnover na. Yung private contractor, wala nang liabilities.
Mm-hmm. At para po sa mga nakikinig, kasama nga po natin dito ang Barangay UP Campus, ang Barangay UP Campus Fire Brigade. At ang campus maintenance office at ang boss po niyo na narinig kanina lamang ay boses po yun ni Sir Dante ng CMO. At rinig po naman natin na nalalaman po talaga yung kanilang mga ginagawa. Kaya naman nagawaran sila ng lingkod komunidad dito sa UP Diliman. So Sir Dante, ano po ba yung ibig sabihin sa inyo para sa inyo ng inyong pagtanggap ng parangal dito sa lingkod komunidad?
Siyempre, proud.
Mm-hmm.
Proud na proud ang CMO. Dati kasi, true announcement lang after ng mga activities. Eh. Thank you,
CMO.
Ngayon, with paper.
Nakadokumento na.
May cash prize po ba? Meron po ba? So, sobrang proud po kayo dito sa pagtanggap nyo ng lingkod komunidad.
At least talagang ang CMO naka-front na.
Mm-hmm.
Unlike before. Eh.
Hindi lang sa likod ng tabi, nasa harap na siya ngayon.
Unlike before, pagkatapos ng mga activities, tapos tsaka mga speech, thank you.
Mm-hmm.
Doon lang.
Mm-hmm.
At ang dagdag pa rito, ang dagdag ba dyan, maganda kasi ang nangyayari ngayon sa campus maintenance office dahil kasi through our bagong director na si Engineer Gonzales,
mm-hmm.
Yung karangingan, yung inaing ng campus maintenance office, napaparating na sa itaas.
Mm-hmm.
Through sa kanya.
Mm-hmm.
Naririnig na kung ano man nagiging problema at paano pa ma-improve ang serbisyo ng campus maintenance office sa UP Diliman, Quezon City.
Mm-hmm. At yun nga po, si Engineer Pacifico Gonzales po ang kasalukuyan po natin na CMO
Director
ngayong taon. At tumungo naman po tayo sa team leader naman po ng ating ground services, si Sir Ariel Brusela. So, Sir, ano po ba ang ginagawa ng ground services ng CMO?
Bali, ang ground services po, more on routinary po sa amin kasi halos araw-araw yung grass cutting, mm-hmm. pruning, mm-hmm. at saka lahat ng howling, mm-hmm. sa amin po yan. At saka yung daily po ng sanitation namin, siya po ang kumukolekta ng mga basura dito sa loob, mm-hmm. ng campus. Minsan nga po, pag nagkaka-abiria ang mga truck namin, kumukuha kami ng suporta sa barangay, mm-hmm. na agad naman nagpapadala
ganun si naman kapitan po pala.
Ng, mm-hmm. ng service truck nila para matugunan din yung pagkuha namin sa, mm-hmm. komunidad.
Pero dito po sa sinabi ni Sir Ariel, mapapatunayan lang natin na walang iisang unit ng UP na kayang tumayo mag-isa kung walang tulong, walang coordination pa po sa iba't ibang UP units. Kaya naman, ang bawat unit ay talaga naman dapat parangalan ng lingkod komunidad dito sa UP. At maliban pa po doon, Sir Ariel, para sa inyo, ano po ba yung pinakamahirap na bahagi ng pagiging bahagi ng CMO?
Ang pinakamahirap lang talaga pag nagbabar down ng aming mga sasakyan. Mm-hmm. Kasi nga, hindi namin matugunan yung mga pangangailangan ng mga residente at, mm-hmm. saka mga komunidad na, mm-hmm. siyempre, araw-araw, gaya ng mga, kuha natin, mga sanga na, mga dried leaves na pinutol, mm-hmm. na nandiyan sa gilid lang, nakatambak, mm-hmm. na hazard sa sunog.
Sunog, mm-hmm. mm-hmm. Ibig sabihin po, kailangan na po natin ng bagong mga sasakyaan dito sa UP.
Yan sana po.
Pag may bagyo.
Oo. Lalo na pag may bagyo po, kami po ang nagmamantini na kinakailangan lahat ng portals natin pwedeng daanan para, mm-hmm. hindi po tayo mag-clog sa loob. Mm-hmm. Kasi alam mo naman, maraming nagtutumba ang kahoy. Mm-hmm. Andyan po kami. Yung pruning section namin, yung po, habang humahangin yan, mm-hmm. Pinuputol namin yung mga nakaharang na, mm-hmm. mga kahoy sa daanan.
Nung mga nakaraan lang po na parangal week, nagkaroon po ng parangal ang DZUP. At ang natanggap po namin na plaque ay isang bahagi ng puno. Sa inyo pa rin po ba nanggagaling itong mga puno? Pag natutuba po ba, yun po ba yung pinaka-award
nila? Bali, re-request po yun sa amin. Mm-hmm. Nag-cut kami, tapos pinadala namin sa carpentry section. Mm-hmm. Sila na ang nag-ukit.
Pero totoo po na itong mga plaque na to ay mula talaga sa mga natumbang puno dito sa universidad.
Po. Doon po galing.
Wow, napaka-interesting po no, dito sa UP na patapon na sana, naging award pa. At marami pa po tayong mapag-uusapan sa mga servisyong na ibibigay sa atin ng Barangay UP Campus, Campus Maintenance Office at Barangay UP Campus Fire Brigade dito sa Universidad. At magbabalik po kami dito sa Radio Bulle at Your Service. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602,
kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente!
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Boss, swerving po kayo. Patingin na lang po lisensya, swerving po kayo eh.
Ano po sir? Hindi naman po violation yun ah.
Sir, madali lang naman yan. Mapag-uusapan naman yan sir eh.
Patingin po ng mission order nyo.
Ano po yun?
Diba doon nakasulat yung area of responsibility at oras ng duty nyo? Tapos kung pwede talaga kayong mag-issue ng ticket?
Lahat ng Manila Metropolitan Development Authority o MMDA enforcer ay may kanya-kanyang written mission order. Maaari itong hingin kung nais mag-report ng pangungutong. Labanan natin ang korupsyon.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyo muli. Ang oras po natin ay 12:48 na po ng tanghali. Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka. At kasama po natin ngayon ang mga naparangalan para sa lingkod komunidad dito sa ating universidad dito sa UP Diliman. At pumunta na po tayo kay Kap Isabelita Gravides ng Barangay UP Campus. Ma'am, ano po ba ang inyong inspirasyon para sa mahusay na paggawa at serbisyo?
Madali lang yan. Inspired ako sa pagtatrabaho dahil from the university na pagtira namin dito bilang independent ang empleyado rin, ay nakatapos lahat ang mga anak ko. Natapos yung husband ko, natapos ako dito. Na wala man lang harsh treatment. Kundi pinag-uusapan din bakit kailangan i-relocate yung isang area kasi may land use plan gaya ng UP High School. So, doon sa Area 11 noon ay matiwasay. Matiwasay na wala talagang kahit na renter, binigyan pa rin ng pagkataon para magkaroon ng lugar sa pinaglipatan sa Poklibis. So, doon ko nakita na doon sa ginawa ng university sa aming mga mahihirap na komunidad ay makatao din. So inspired din ako na tumulong sa university na bilang LGU kahit papaano ay magkunay, magkapareho ang layunin na give and take. There are 7 barangays in that composes the university. Kami yung nasa paligid lang. Kami yung madalas nakikita at napupuna. Pero hindi natin nakikita yun as destructive, kundi constructive and improvement bilang isang mamamayan. So, from there, I inspired ako kasi nga lahat ng ginagawa namin ay kinikilala naman ng administrasyon, ng mga empleyado. Never ko naman naramdaman na kami ay binigyan naman ng diskriminasyon. Parang ang treatment bilang nasa UP ay makatao at kinikilala. Gaano man kaantas, kahirap ang buhay mo, pare-pareho. Magkatalo lang tayo kung there is really a need to vacate kasi doon sa kakailangan ng UP, ng kanilang lugar. That's understood. That's why nga, we are trying to encourage the people na if there is a place for us, bigger, nicer, para laki ng mga bata ay hindi sila ulit ang maging problema ng mamayan, bagkos ay maging ehimplo na naranasan namin. Somewhere to play, to live in, at saka masaya ang pamilya kung may lugar, hindi yung masyadong masikip. So inspired ako dyan.
Sa tingin nyo naman po, ano po ba yung ginagawa ng opisina nyo kaya nagkakaroon kayo ng magandang serbisyo sa campus na gusto nyo naman pong i-share, ibahagi sa iba pang units ng UP?
Okay. Siguro, isa doon ay yearly nag-award ang Barangay UP Campus. Name it and we have it. either personal or opisina, mm-hmm. wala pong award ang Quezon City na wala po ang Barangay UP Campus. Mm-hmm. Napaka-inspirasyon na malaki yon. Para bang kinikilala lahat natin ng effort. Mm-hmm. Gagaya nitong battering of women, children, in conflict mm-hmm. of the law, mm-hmm. at saka yung livelihood, at saka yung security. We tried our best na bagamat ang UP campus ay a little of everything, a little of drugs, a little of something na pagdating naman ng pinuno natin si President Duterte, ay sana ma-improve din ito na kung hindi man totally out, ay talagang less percent na lang.
Mm-hmm.
So, I hope, sa ngayon ay nag-umpisa na yung implementation tungkol sa mga batang nagkakalat sa gabi. Mm-hmm. And we are doing that. We did that already. Ayaw nga lang gamitin nun ng curfew kasi it means martial law, mm-hmm. regulated time. Pero at mm-hmm. this point, lantaran na talaga na involved ang parents na hindi nihuli yung minor, but with the parents.
Mm-hmm.
And after na nandun sila sa station, eh, nag-exercise din sila mm-hmm. para to show to the people na hindi naman sila nagagalit kung mm-hmm. hindi a part of it.
Mm-hmm.
So, pag nag-umpisa tayo ng ganon, siguro lahat ng barangay ngayon ay will follow.
Mm-hmm.
And I will also, starting mm-hmm. tonight.
Mm-hmm. Well, salamat okay. po dyan, Kap. Ay, mag-ingat na po yung mga may bata yes, dyan sir. Sa labas. Mahuli po kayo yeah. ni Kap. At para naman po kay Sir Edgardo Nodora ng Barangay UP Campus Fire Brigade. Sir, ano naman po ang nagiging inspirasyon ninyo para po magbigay ng matiwasay na serbisyo dito sa UP Campus?
Siyempre, inspired magtrabaho pag suportado ka ng boss mo tulad ni Kap. Lagi niya kaming sinusuportahan at saka mm-hmm. ang tao ko naman sa fire naman, ano naman kami, teamwork din. Ganun mm-hmm. din sa segregation, teamwork din kami.
Mm-hmm.
Talagang inaano ko na yung pakikisama sa bawat isa na hindi magkanya-kanya.
Mm-hmm.
Kasi mahirap kasi may mga kasama ka rin na pasaway, minsan na ayaw tumulong, ganun. Kaya inspirasyon ko talaga na yung pagkakaisa
mm-hmm.
namin.
Mm-hmm. Sa tingin niyo po ba, ano po ba yung pwedeng gawin pa ng mga tao na nasa labas ng fire brigade pero bahagi pa rin naman po ng UP community para mas mapadali po yung trabaho na ginagawa ng UP Campus Fire Brigade?
Siguro po sa ano na lang po ang instruction sa amin ni Cap mm-hmm. pagdating sa trabaho sa labas, siyempre sa kanya pa rin yung mm-hmm. Tawag nito, yung susundin namin na trabaho mm-hmm. kasi mm-hmm. sa lahat naman ng ano nasa kanya, instruction.
Siguro, ang ibig sabihin ni Mr. Nodora ay always be prepared.
Mm-hmm.
Gaya nung nasunog ang faculty center, natutulog yung mga BCDO natin.
Mm-hmm.
Sana there is a sum of responsibility na whenever there is a call, wag babayaan na hindi sagutin.
Mm-hmm.
Kasi nakarating pa yung yung security guard sa barangay
mm-hmm.
para lang inform na may fire sa faculty.
Mm-hmm.
So, ang lesson doon ay whenever the telephone rings, dapat agad-agad sagutin. It mm-hmm. might be a serious problem or whatever it is. Dapat walang call na hindi sasagutin.
Mm-hmm.
Diba? Stay awake. Kung hindi man matutulog lahat, sana some other must be there to watch the telephone.
Mm-hmm.
Huwag pabayaan na hindi sasagutin. Yun lang. Mm-hmm.
At tumungo naman po tayo sa CMO kay Sir Dante. Sir, ano po ba yung inspirasyon natin para dito sa matiwasay na serbisyo sa UP Campus?
Ang inspirasyon ko, parang talagang ina-idol ko na tong UP. As dati nasabi ko na dito, halos dito na kami lumaki.
Mm-hmm.
Magulang ko, at isa pa malaking tulong sa pamilya.
Mm-hmm.
Finance.
Mm-hmm. At sir, ano naman po kaya yung sa tingin niyo yung pwede pong gawin ng siguro mga estudyante, yung mga faculty din na bahagi rin ng UP community at iba pang mga tao na nandito sa UP para po mas mapadali po yung pagtatrabaho ng CMO? Meron po ba kami pwedeng gawin? Pwede ba kami tumulong sa pagtanggal ng mga nahulog ng mga puno dito sa campus?
Sa akin, okay naman ang samahan ng komunidad, estudyante, faculty,
mm-hmm.
tsaka mga nakatira dito.
Mm-hmm.
Ang pananaw ko, okay pa naman.
Mm-hmm. At para naman po kay Sir Ariel. Sir, ano po ba yung inyong inspirasyon para po sa serbisyo sa UP? At paano kaya namin matutulungan? Or ano po ba kaya ang gusto natin hingin sa administrasyon ng UP para po mas mapadali yung trabaho natin dito sa UP?
Ano po itong ang inspirasyon ko po dito sa trabaho ko? Kaya inspirado ako magtrabaho dahil sa pamilya ko.
Mm-hmm.
At ang trabaho ko, yun ang pinagkukunan ko
mm-hmm.
ng mga pang-araw-araw namin at saka sa mga gastusin ng aming pamilya.
Mm-hmm.
Dito po nanggagaling lahat yan sa trabaho ko. Kaya ginagawa po namin ang lahat na matugunan lahat ng trabaho namin kung kinakailangan mas mahigit pa sa sipagan po. Yung gampanan po lahat ng aming gawain.
Mm-hmm. So ano pa po kaya yung, may mahihiling pa po ba kayo sa UP administration para po sa CMO para mas mapadali po yung inyong trabaho?
Ang mahihingi ko po sa administration na sana supportan yung mga kahilingan namin gaya ng mga dump trucks namin madagdagan at saka yung mga service po namin maging upgrade man lang, hindi yung pinagsawaan. Yan ang napupunta kasi po sa amin.
At tumungo naman po tayo kay Sir Cesar. Sir, ano po ba para sa inyo yung inspirasyon niyo sa pagtatrabaho sa CMO?
Para sa akin po, sa tingin ko, pagpasok ko pa lang sa UP, inspired na ako dahil kasi naalala ko ba yung mga nagdampan ako na nung araw. Dito nga ako nagsimula, dito na nabuo ang pamilya ko sa loob ng UP campus.
Mm-hmm.
Dito kami, dito ko yung mga anak ko nag-aral dito at yung iba naman nasa labas.
Mm-hmm.
Madalsaltan natapos lahat sila sa pamamagitan ng sa UP at ng pagsisikap ng mag-asawa. Tungkol ba sa UP, para lalo ako mag-inspire siguro meron kami kasing kahilingan although yun nasa proseso na. Yung mga item namin sa kasalukuyan na nasa proseso na mapabilis ang pagtugon ng university at mapilapan lahat ng mga vacant item na kailangan ng bawat section ng building maintenance division.
Mm-hmm.
Sapagkat ngayon ho, yung bilang namin underman na talaga.
Mm-hmm.
Kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagdami ng mga building. Pero yung kakulangan ng tao, bagamat meron ng nauna na, na may na-promote at nadagdagan na lang mailan-ilan, hindi pa rin sapat yun kung ibibilangin natin yung tungkulin o responsibilities in terms of maintenance ng campus maintenance office.
Mm-hmm.
Tungkol naman po doon sa ginagalawan namin, kung kayo mapapasyal doon sa campus maintenance office, yung mga shop namin dilapidated or worn out na
mm-hmm.
kondisyon. So may plano naman, kumikilos naman ang pamunuan ng campus maintenance office para doon sa upgrading at saka general maintenance or renovation doon sa mga shop namin.
Mm-hmm. At ayan po, napakinggan po natin ang mga inspirasyon at ang mga bagay na pwede pang idagdag para dumagdag rin po ang kanilang inspirasyon sa kanilang serbisyo. Muni, maraming salamat po kay Cap Isabelita Gravides ng Barangay UP Campus, kay Sir Edgardo Nodora po ng Barangay UP Campus Fire Brigade at ating mga kawani mula sa Campus Maintenance Office sina Sir Cesar Manalo, Sir Ariel Brusola at Sir Dante Nerval po. Muli, maraming salamat po. Pakinggan niyo pumuli kami dito sa Radio Oble at your service 12 o'clock noon po yan hanggang 1 p.m. tuwing Martes po ng tanghali. Susunod na po sa atin ang Salam Radio dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.